Middag, lieve vrienden, namens die Woordfeestkomitee en Pan Afrikaans, baie welkom vanmiddag hier. Ons is hier om André Brink te gedenk, een van die personen wat direct daarvoor verantwoordelijk was dat Pan Afrikaans tot stand kon kom, door sy bemiddeling en sy voorspraak, en ook een van ons heel grootste literaire geeste. Ek gaan nie praat nie, ek gaan net die mense verhoog toe nooi, en ons het 'n klompie van sy vriende en medeskrywers vra om elkeen net ietsie voor te lees uit André se oeuvre, in 'n poging om geheelbeeld te gee enerzijds van hoe hy geskryf het en wat sy hebbelikhede was, en aan die ander kant ook net om die tekste waarvoor ons lief is net een slagje in die lucht te kry. Carina, would you please come forward and
thank you so much, thank you for having us, and thank you for celebrating André's life and work with us. I'm going to read a little bit of his criticism about one of the most important books in his life, and then I would like to read to you tiny excerpts from our letters, and I will explain why I'm reading them today. But first, the criticism. This is from the book, The Novel, Language and Narrative from Cervantes to Calvino, and from the essay, The Wrong Side of Tapestry, Cervantes' Don Quixote. In the opening chapter of Don Quixote, as one of the most enduring adventures of literature is about to begin, the Hidalgo of the story, verging on 50, of tough constitution, lean-bodied, thin-faced, and a great early riser and a lover of hunting, is depicted within the double space of his world, the drab reality of his house and his library, which consists for the most part of books on knight-errantry. This library has almost literally replaced the Hidalgo's real world. He has sold most of his property in order to buy the books. So irrelevant is the reality of the place he lives in that the narrator does not even deign to divulge the name of his village. And of the man himself, we are informed only that they say that his surname was Quijada or Quesada. The only names in this chapter, with the sole exception of the village barbers, that are assigned with any certainty to individuals are those of knights, heroes, and giants of the Hidalgo's books. And the main action of the opening situation is constituted by processes of naming of his horse, his lady, and himself. As an unmistakable extension of these processes, we are told of his attempt to make a helmet, fashioning a visor from pieces of pasteboard. When a single sword blow demolishes in a moment what has taken him a week to make, he patiently sets about reconstructing the visor, and this time, not caring to make another trial of it, he accepted it as a fine jointed headpiece and put it into commission. This act of faith, on which all his future adventures, encounters, and ordeals will be predicated, is synonymous with his choice of worthy names for Rosinante, Dulcinea, Don Quixote de la Mancha. In each case, the name is more than a mask for a paltry reality. What really happens is that in each case, the name transforms what is into what may be. It is the condition of what the world and generations of readers will come to call his madness. And having set the stage for himself, Don Quixote can now take the decisive step, riding, as it were, out of his home and into language. Some of you might know that André and I met in December 2004. What many of you might not know is that we became a couple on the 14th of March in 2005, which is exactly a decade ago. We met in Paris that day, and we had 10 beautiful days together. Once we returned home, we wrote letters to one another, and what I'm going to read to you are tiny excerpts from these first two letters. This is me on Friday, 25th of March, 2005, in the evening. My love, my only dearest André, here we are back in the realm of words again, But everything is different now, because we know that everything is real between us. Our words are extensions of ourselves. We exist in them and through them, and we know we can do as we say. I miss you. You have given me the most beautiful and precious days of my life. I am back home with my family and within my commonplace surroundings. I cannot say that I'm unhappy here, but I do not feel complete anymore without you. I do not want to be without you anymore. I love you, Andre. Oh, how I love you. Your Karinaiki. The next day, Andre responded in the evening. My angel, my Karina, my love. I don't know how I am going to get used to this. All day long, something in me keeps reaching out towards something which feels so close, yet out of reach. My very body feels out of reach. For 10 days, I have come to discover my body through yours, to define and know myself through you, to understand my thoughts through you, and now the world seems empty and alien. I know I will get used to that other way of living again. One has to in order to survive. But it is hard right now. What gives me courage to face it is what you said in your so lovely letter, that now we know that everything is real between us. Our investigations no longer are a form of fantasizing, but of making the real more real. These past 10 days have been a living miracle. I really don't think I have ever felt so fully alive in my life. There is something, when there is love, which only a woman can give to a man, and that is a kind of innocent arrogance, which I don't mean in any negative sense of all, because the key word is innocent. I cannot and do not want ever to deny anything that has happened to me in my life, but you have restored my innocence. I think that is the only way I can put it, and it comes from knowing you, knowing in every subtle sense of the word, and from entrusting all of me to you, and to find in you a happiness and a fullness I have not known for a long time. This is love. It is the deepest, truest essence of love, and it comes from our sharing. All my love is just a way of thanking you for everything you have given me, for the inimitable gift of yourself, for all the newness of you. Karina Magdalena Szczurek, I love you, Andre. Thank you.
Ik zal Karina later vragen om die afsluiting voorlezing ook te doen. Andre was deur die jare iemand met 'n baie onderskeidende palaat en 'n goeie aptyt. En van al die mense wie se kos hy geëet het, was hy waarskynlik die trotste. En het hy die meeste gepraat oor die van sy dogter Sonja. En ek sal graag vir Sonja vorentoe wil roep om ook 'n stukkie voor te lees uit die blou huis. Oor die blou deur.
Now the story, says Emily, as she snuggles into her own small red bed. Which story? You know, the one of the three little men. Where's the book? It's not in a book, silly, she laughs. It's your story. For a moment I'm stumped. Tell you what, tonight you tell me the story of the three little men. You and Tommy can take turns to see who knows the best. It takes a while before they accept. Emily begins. Once upon a time, there was a long, thin, white house. And in the house, there lived three little men. A little red man, a little blue man, and a little yellow man. It is a strange sensation, an echo from a very distant past. I grew up with a story, which my father used to tell us, but I haven't heard it for years, and I'm not sure that I can remember it properly. But now I want her to go on, and it is as if the story itself is drawing me into its undulations. It is like entering a place I have forgotten and only gradually rediscovered as my own. The little red man sleeps in a little red bed, says Emily. A little blue bed, corrects Tommy. A red bed. A blue bed. A red bed, stupid. I think they only get mixed up later in the story, Tommy. I gently intervene. A blue bed, he shouts, sitting up just like mine. Red, blue. Let's see what happens if it's red, I propose. No blue, Daddy. At this point, Sarah comes in. She looks amused but tired. How are you, she asks from the door. Tonight it's our turn to tell the story, Emily says. But Tommy keeps changing it, and he's stupid. You're stupid. Let Tommy try, Emily, says Sarah. Then we can see what happens in his story. But it'll be all wrong, the girl argues, red in the face with indignation. Stories needn't be the same every time, says Sarah. It's nice if you don't always know what's going to happen next. But I want to know what happens next. Why don't we hear how Tommy tells it, and you can tell it your way, and then Daddy can tell it the way that he likes it, she smiles slyly. And then we can have a vote and see which one we like the best. What's a vote? Asks Tommy. It's a red thing with yellow spots, says Emily, and it gobbles you up if you don't listen properly. Mummy, wails Tommy. All right, you tell us about the bed, Sarah quickly suggests. Before Emily can interrupt, he reels off with an air of impish ignorance. The little red man slept in a little red bed, and the little yellow man slept in a little yellow bed. And the little blue man slept in a little blue bed. And from there, Emily takes over the story, and it runs its course as it slowly comes back to me from childhood, with a little man building a boat and dragging it out to sea. And a dolphin arriving to take them to the other side, where they visit a little orange woman, and a little green woman, and a little purple woman, and in a small black house. And then the dolphin comes to take them home, but in the dark and in their tiredness, after a long day, they tumble into the wrong beds and cannot sleep. The little red man in the yellow bed, the yellow one in the blue bed, and the blue one in the red bed, until someone thinks of putting on the light and they discover their mistake, and each little man gets into the right bed, and they all sleep happily until daybreak. Thank you.
Baie dankie, Sonja. Een van Naas, sy oudste vriende, en hy is nou nie op sy eie ouderdom wat ek gesin speel nie, maar van die in terme van diete van vriendskap, is Naas Steenkamp. Naas, kan jy een bietjie vorentoe kom? Ek weet vir allemaal wat vorentoe stap sê, die hoogste trappie is effens skeef, so pas op net van.
Sommiges van julle sal dit gehoor het, miskien selfs by my, maar toe die ENCA nuusleeserkie die berig lees van André se dood, toe sê sy, he was a leading member of the Afrikaans Literary Society known as the Ses Tigers. toe Carina daar een patent maak, toe sê sy, André sou dit definitief baie geniet het, maar hy sou gesê het, sy het seker bedoel die Sex Tigers. Want dit was nou precies die soort kleintrapperij met woorde, waaroor André met sy sin vir die absurde dol was. Op een stadium in sy leven toe hy reeds bekendheid verwerf het, en mense belang gestel het oor in wat hy op daai oomblik mee bezig is, toe hoor een uitgever dat hy bezig is met een boek met die naam Orgie. Luister mooi, Orgie. Nou, André het in daardie tyd bekendheid verwerf ook vir 'n paar jeugverhale. En hy is toe nie baie verbaas, behalwe jylle aan die begin nie, toe hy 'n telegram kry van die uitgever wat sê, stuur asseblief dadelik manuskrip jeugverhaal. Want die uitgever het die Orgie gelees vir Orgie. En die misverstand oor of het orgie of orgie is, kry jy tot vandag by al die dames van CompuTicket wat vir jy sê, daar sê meneer vir die woordfeest twee kaartjies vir orgie. Nou, die van julle wat daar was sal weet dat orgie nou nie eintlik 'n jeugverhaal is. Ek wil nie aanhaal uit gepubliseerde werk van André nie, maar soos Carina, eerder 'n greepie uit sy korrespondensie in 'n tydperk, toe hy reeds naam gemaakt het, maar vooral bekend begin raak het as die enfant terrible van die Afrikaanse letterkunde. Hy was self baie ongemaklik met hierdie simplistiese voorstelling. En in Mei 1965, pas voor sy 30ste verjaarsdag, skryf hy in 'n brief wat eintlik baie raar is vir die onthulling van 'n geringe mate van selftwyfel by die persoon wat om daai pragtige woorde van Carina te gebruik, innocent arrogance, as 'n kenmerk gehad het, pragtige begrip. Daai man wat so seker was van wie en wat hy is en wat hy wil in die lewe en wat het so gefokus nagestreef het, skryf toe: Ek het nêrens moedswilliglik gedoen wat ek gedoen het nie, maar ek voel dat het tyd geword vir iets solied genoeg om my verby die avonturiële stadium te bring. Maar dan die effense benoudheid van die vraag: kan ek? Nou, ek haal hem steeds aan. Hy sê, ek het ook maar my sense of destiny. Op my arrogantste dae, dink ek, die dag as ek met prosa klaar is, moet sy grense ten minste 'n bietjie wyer wees as vroeër. En dan praat ek nie van Afrikaanse prosa nie. Maar op gewone, meer realistiese dae, moet mens wonder, hoeveel daarvan is lekker dagdromery? Hoeveel sukses was maar ry op 'n golf wat toevallig op net die regte oomblik aan die swel was? Hoe weet 'n mens dinge se regte waarde? Was alles nie bluf nie, hoofsaaklik van 'n mens self? Dis die geneuk met 'n sense of destiny. Hy skop so lekker agterop. Dis die verskil tussen Julius Caesar en 'n man wat dink hy is Julius Caesar. En laasgenoemde is nie net pateties nie, maar meer as halfpad belaglik. Dit is nie einde van daai aanhaling. En nêrens elders in al die stapels briewe wat ek van Andre ontvang het deur al die jare heen, is daar naasten by weer 'n blyke van hierdie soort wankelmoedigheid nie. Maar daar was ook nooit enige teken van grootdoenerigheid nie. Net konsekwent, onwyfelend, die man met a sense of destiny. Nou, op die vooraand van sy en Carina se vertrek België toe, baie onlangs nog, vraag ek hom oor die boek waarin hy aan het werk was, en hy sê toe, met 'n suggie, net twee woorde, waarin ek op daardie oomblik geen voorspooksels aangevoel het nie. Hy sê, onklaar helaas, onklaar. Daar kan dit van sy lewe gesê word, dalk nie. Vir hom sou hy heen gaan met 'n onklaar geskrewe boek, seker ontydig gewees het. Maar 'n mens vermoed ook dat daar altyd maar 'n onklaar boek sou gewees het. Dat hy hoegenaamd in hierdie laaste paar jaar kon produseer, 'n paar jaar waarin hy siender oë afgetakel geraak het, is danksy die engel in sy lewe, Carina. Hulde ook aan haar. Dankie.
Baie dankie, Naas. Skrywer met wie, oor wie Andre altyd met baie liefde en deernis gepraat het, was Abraham Phillips. En ek sal hom graag vra om nou vorentoe te kom.
Goeiedag allemaal. Hierdie is nie 'n literêre oorsig oor die werke van Andre Brink nie, maar 'n dankbetuiging aan hom vir 'n uitsonderlike lewe as mens. Ek en mama Rosina het dikwels oor die 10 gebooie gepraat, veral oor die 3de gebod, waar skyn heiligheid 'n sentrale rol in speel. Geen mens kan die 10 gebooie onderhou nie, het sy altyd gesê, want niemand is heilig nie. Inderdaad, maar het ek geantwoord, die naaste wat enige mens aan die 10 gebooie kan kom, lê opgesluit in die woorde van Jesus, toe hy gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Wat eintlik beteken, 'n ander se pyn moet ook jou pyn wees. Wat jy nie aan jou gedoen wil hê nie, moet dit nie aan ander doen. Daar die diep menselijke levenswijze was precies wat ik die afgelopen 23 jaar in mijn verbintenis met André P. Brink ervaren. Die langlenige Afrikaanstalige professor in die Engelse letterkunde met die onzachtelijke intellect en een eenvoudige man van een plattelandse dorp met net graad 5 achter zijn naam heeft een geest en verhouding ingewoord. André Brink heeft mijn leven en die mensen rondom mij onherkenbaar veranderd. Daar was zoveel vreugde met het teruggekeerde zelfrespect uit het traumatische verleden. Ik onthoud hoe hij van een hoorafstand aan van zijn collega's zei: een mens kan maar niet wonder wat die man kon geweest zijn als hij diezelfde schoolopvoeding en opleiding ontvang het en in diezelfde omstandigheden als ons geleefd heeft. Ik moest mij in bedwang houden om niet aan die veeltalige professor en die woorden van C.S. Rennekes spreekjes te zeggen: ik wens ik kon mij door jou oor zien. Met een schrijver met die deernis voor die ander kan een story vertellen zo zijn. Want die zin André Brink was een van die Bitterman schrijvers wat die primaire doel was van die romancier om die belangrijkheid te verstaan om ongeruimdheden en mag wel eens binnen een samenleving aan die wereld te vertellen. Hij heeft vreesloos met die waarheid en die werkelijkheid omgegaan en op ogen om die lot van die verontrechtes die vergetendes aan zijn lezers te vertellen. Zijn ziel is op elke bladzij van boeken zoals die ambassadeur, orgie, een teendeel, het droge witseizoen en vele van zijn andere werken. Die titel van een ander boek lees Kennis van die Aan. Wat een geweldige verwijzing naar die inhoud is dit niet. André Brink wil daar die kennis van ongerechtigheid, van boosheid, onder die bescherming van die donker nacht met die wereld deel. Door die macht van die geschreven woord, zoals net hij kan, te gebruiken. Toen hij in één paragraaf aan die wereld vertelt hoe Frans op gewelddadige wijze die slaven volle dag verkracht, was dat André Brink op zijn allerbeste. Zij vertellen rondom die leiding van volle dag is niet die van een mens waar die vrouw minacht. Of zoals een van zijn andere werken rondom die menselijke conditie sentimenteel niet. Integendeel, dat is juist die vertelling van een diep gevoelvolle mens waar die lijden van anderen zijn eier gemaakt heeft. Zoals verstaan zal worden door die karakters wat hij zelf geschept heeft. Want die zin. Hij heeft geweet daar die toneel van die verkrachting zo werkelijk gelijk wie je voordat, want is zien, hij heeft geweet om daar die toneel van die verkrachting so werkelijk en wreed as mondelik te beskryf, dat die enigste manier was om sy medelandgenote sy aandacht te vestig op die wreedheid wat die weerlooses, die machteloses, soos die slaven vulle daar en miljoene ander vrouwe en dochterkies nog steeds elke dag in Suid-Afrika moet verdeer. Die nalatenskap van André Brink is enorm. Die vraag is, hoe moet ons sy nalatenskap definieer? Moet ons net focus op sy werke, sy akademiese prestaties, of op die intellectuele reis wat hy was? En daarmee nalat van waar vandaan hy kom. En André Brink homself, ek dink dat hy met sy self opgelegde drang vir gerechtigheid graag so wou gehad het dat vir al die Afrikaans sprekende mense die moed maar rechtvaardiging van hulle oortuiging sou hee door diep binnen hulle self te kyk en saam te staan teen enige ongerechtigheid in die Suid-Afrikaanse samelewing en so daarmee sy nalatenskap formuleer as een vir almal en almal vir een. Don't piss down my back and telling me it's raining. Hy sou u graag ook wou herinner aan die reaksie en houding van die prins van een getraumatiseerde volk, Juda ben Hur. So it shall be, every one of us only live once. Op die woorde en waarschuwings van die Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. There is no such a thing as absolute freedom. I am the hand of Caesar. Every grown man knows the world he lives in. When I walk up that stairs, you shall be crushed. Met die voorwoord van die verdwaalde land openbaar André P. Brink waarom hy so 'n geliefde mens was onder mense soos ek self. Ek haal hom aan. Die poststempel op die breinpapierpakkie was Woester. Binnen was 'n oefenboek gelineer met swart harteband met die hand beskrewe in blauw balpunt ink. Op die voorste skutblad was woordeliks die volgende brief. Geagte Prof. Brink, die karakter Ronnie wat in die verhaal voorkom en die skrywer van hierdie brief en verhaal is een en dieselfde persoon. Dit is ware verhaal en geen fiksie nie. Die behandeling van die breingemeenskap in die story is werkelijk soos Ronnie, wat ook die skrywer se derde naam is, dit geondervind en mee saamgeleef het. Behalwe vir die van Mayavi is al die karakters hul eie name. Prof. Brink, soos u sal lees, is ek maar standaard 4 uit die skool. Dus my handskrif en spelling nie altyd reg nie, maar ek vraag u asseblief om die story sorgvuldig en met geduld deur te lees en waar woordspellings wat verkeerd is, reg te maak. Ek het baie van u gelees, daarom het ek besluit dat u die enigste mens is om die story na te stuur en om een boekvorm te probeer uitgee. Mag die Heere u seën, A. Philips. Binnen die eerste paar bladzijden was het duidelijk dat die nuchter zwart schrijfboek een ongeslepen diamant was. Diamant niet over die glans en dierte daarvan, maar over zijn helderheid, zijn hardheid, vooral zijn onopgesmukte, schokkende directheid. En over de feit dat hij uit die aarde zelf komt. Dit is kortom die soort documentatie van ons land zijn meest onlangse geschiedenis, waarvan een mens moet kennis nemen als jij er die toekomst in wil waar. Oor die afgelopen begades is daar niet net in Zuid-Afrika nie, maar overal drastisch en tijdig begon te herzien aan ons oorgeleverde concept van geschiedenis. Waar dat vroeger en nog steeds in ons schoolboeken gegaan het om die opteken van die doen en laten van die leiders van een samenleving, die zichtbaar is op die oppervlak, die konings en generaals, en hervormers en dictators, is daar deze dag een al groter erkenning van die noodzaak om kennis te nemen van die gewone mens, van diegene wat traditioneel niet geschiedenis maakt, nie, maar dat ondergaan. En dit is precies wat Abraham Phillips in hierdie geschrift documenteert. Dat gaat hier om wat Pieter Bloem, die donker gatkant van die maan, genoemd heeft. Dat gaat om daar die nameloosjes, oor wie Breer in zijn geweldige dag vraag van een lezende werker zijn licht werd. Wie heeft daarbij met zijn 7 torens gebouwd? In die boeken staan die namen van konings. Heeft die konings die rotsblokken zo'n toegesleept en die zo dikwijls verwoeste Babylon? Wie heeft dat zoveel keren opgebouwd? En wat de reis van die goudstralende Lima heeft die bouwwerkers gewoond. Waarheen het saans, toen die Chinese meer klaar was, die meerbouwers gegaan? Die grote Rome is vol triomboe. Wie heeft hulle opgericht? Oor wie heeft die Caesars getromfeerd? Jij die veelgesproken Dysantiën net paleise voor zijn inwoners gaat? Die jong Alexander heeft Indië veroverd, hij alleen? Caesar heeft die Galliërs verslaan, heeft hij niet minstens een kok bij hem gehad? Philips van Spanje heeft geween toen zijn vloot gesank heeft niemand anders geween? Frederik II heeft in die 7-jarige oorlog oorwin. Wie behalve hij het oorwin? Elke keer een oorwinning. Wie heeft die oorwinningsmaal gekook? Elke 10 jaar een groot man. Wie heeft die kosten gedraaid? Zoveel berichten, zoveel vragen. Dit is in die verdwaalde land dat Abraham Phillips voor een van de eerste keren in Afrikaans antwoorden op hier die vele vragen begin gee. In die vluchtige pennestrepen waarmee een familiegeschiedenis hier aangeduid wordt, in die beheerste relaas van Aram, wat helaas maar al te dikwijls in ons onlangse verleden voorgekomen is, en even dikwijls verzoeg op toegesmeer is, word die lezer blootgesteld aan die stil geweld van een getuienis wat niet meer ontken of vermy kan worden. Juist die onsensationele trant waarop alles verteld wordt, gepaard met die drang om te verstaan en te vergeven, maakt hiervan iets uitzonderlijks. En as dit inderdaad is, soos die skrywer sê, dat hierdie verhaal nooit voor Februarie 1990 geskryf sou kon gewees het nie, dan is daar toch al een wins te bespeer in ons huidige precaire oorgang tot een nieuwe Suid-Afrika. Die geschiedenis van die Mayavi-gesin spreek tot die gewete van iedereen wat nog probeer sê het. Ek het nie geweet nie. Ons het nie geweet nie. Ons was nie aandadig nie. Wat van die relaas een bijkomende dimensie verleen, is die toenemende gewaarwording, soos die leser dieper in die kolk van die tekst ingesuig word, dat achter die soektocht na een verdwene enkeling en na die feite rondom sy verdwening, een ander soektocht voltrek word. Die gesin en die verteller se soektocht na identiteit, dan is dit nie wat die verhaal eindelijk vraag nie. Wie is ons dat sulke dinge met ons gebeur en mag gebeur? Binnen een uur nadat ek die manuscript die eerste keer deurgelees het, het ek Hetty Scholes van die uitgewerij Quellery geskakel om aan te dring dat sy ook daarna moet kyk. Daar was by haar geen aarzeling dat dit uitgegee moes word. Sy het meneer Phillips gaan besoek en oorleg met hom is besluit om sy oorspronkelike versoek dat die taal gekongregeer moes word te respecteer, maar ook om so min mondelik aan die stijl of aanbieding te wysig, want die kracht van die tekst lê in sy direkte eerlikheid en die aanslag van sy authentieke vertelling. Van die Legal Resource Center in Kaapstad het Quellery die documentatie bekom van die gerechtelike onderzoek na die sleutelgebeurtenis wat in Abraham Phillips se geskrif herhaal word. Die amptelike verklarings van die politie vorm weerwekkende leesstof, soos so gereeld in sulke omstandighede die geval is, asof een solide muur van verdediging opgerig word tussen die raaisel van die oorspronkelike gebeurtenis en wat ook al die waarheid moet wees. Mens kan bezwaarlik omkom aan die indruk van een oor- en weerbeskerming van boeties in die bedrijf teen die mees voor die hand liggende feite van die saak. Die vrome handewasserie van die amtelike weergawe, wat in alle opsigte klop met Abraham Phillips' relaas oor die manier waarop die manne van gesag die saak hanteer het, verleen een nog groter vraag aan die Briaanse vraag. Ook daarom is dit noodzakelik dat die verdwaalde land uitgegee word. En dat het juist nou moet gebeur. Dit help nie om die toekomst tegemoet te gaan, asof die verlede nie gebeur het nie. Those who forget history, so staan Santania's woorde opgeteken in Dachau, are condemned to repeat it. Die wolfdoren staan en bloei. Laat het staan en staan in ons oore. André P. Brink, Kaapstad, April 1992. Dank u.
Is Willemien Brimmer voor in te kom asblief.
Dankie, Corneels. Ek lees vir julle uit Duivels Kloof, my geliefkoeste roman van André. Toevallig was dit ook in die omgeving van Duivels Kloof waar my en André se vriendskap 11 jaar gelede begin het, min of meer hierdie tyd net tydens die KKNK. Ek het met hom 'n onderhoud gevoer en vir die eerste keer in my lewe het ek vergeet om die diktefoon aan te skakel. Onderhoud gevoer, die ding selfs op 'n manier geskryf gekry, So paar dae daarna toe epos ek vir Andre, want ek het baie skuldig gevoel en ek sê vir hom, ek het vergeet om die diktefoon aan te skakel en toe het hy waaragtig aangebied om die heel pad van die Kaap terug te ry, Oudtshoorn toe om die onderhoud te kom oordoen. Gelukkig het hy dit toe nooit gedoen nie. Maar het was toevallig met die eerste woorde van Duivels Kloof wat ek daai eindste onderhoud begin het. En miskien omdat die woorde is, ek had hier gesit, wacht vir jou. Miskien omdat daai woorde was hoe hy vir soveel mense wat met hom in aanraking gekom het, laat voel het, asof hy sy hele lewe lank al, of miskien vir eeuwe al, net vir jou gesit en wacht het. Ek dink baie van julle deel daai sentiment. Ek had hier gesit, wacht vir jou, het die ou man gesê, sonder om my toe op te kyk. Die kaal gaat skok van sy woorde. Bietjie suurbek, asof daar vir my rede was om skuldig te voel, het ek die donderse sak op my rug verskuif. Op 'n afstand het ek die ou nommer al gesien sit, so vaal soos die gras. Ek het siekies teen die helling afgekom, van heel bly die boa waar die volbaai vol my afgelaai het. Nie een klip het ek losgetrap op my steil skuinspad af hier na die troppie boerbokke toe nie. Daar was wat my betref glad geen geluid om die ou baas te waarskien nie. Met die son van rechts boe val my skarebeie heel die kant toe. Maar hier sit die maar ou bliksem op sy rif. Oudtijd sy rug en sy vel broek en onderbaaikie met die flapperige breerrand hoed op sy kop. Gatkant na my toe, gesig ver weg aan die uitstaar oor die lengte van die diep kloof. En hy sê so wrachtig, asof hy my fokin heel pad gesit en dophou het. Ek had hier gesit en wacht vir jou. Ek het my hand uitgesteek. Flip Logner, oom, toevallig ook een journalis. Ja, ek weet mos, jy ou fokker het nog altyd ander pad gesit en kyk, en ek moes maar weer bek af my hand laat sak. Jy kom so ver in die sneeuw, om ons die bergwereld geleen stowe in die laat somer warmte, bly die bak oond. Ek het met die hemdsmouw sweet afgevee. Sneeuw, oom, het ek katvoet gevra. Ja, jy nie gesien hoe wit lê die berge nie. Beter maar diplomaties wees. Ek kan my indink hoe koud het hier in die winter moet word. Die hele lot verkleim. Hy het sy velbaaikie stywer om sy sening ryf getrek, asof hy die koue kon voel. Moers oud het hy gelyk, maar baie regop. Meerkat voor gat, soort van patriargaal. Sy onstuimige grys baard gevlek van twaksop soos 'n grasbol wat in jy lank gepis het. Die mond ingeval, tandeloos aan die herkou. Komplete ding wat iemand op 'n rak vergeet het, ver verby sy selbaaideit. En is dit nou die duivels kloof waaronder, vra ek maar naderhand, bietjie oorig. Hoe lyk het vir jou? Maar meer na die paradys? Het die sinnige grom geluid in sy keel, wat sy arms appel laat spring. Daarom so snarsie en stikkeliker. Ons het altyd gesê, Arm en Eva moet hier gewoon het, voor die Here om vir hulle geërg het. En toe las hy soos 'n nagedagte by, nog steeds te bek af om na my te kyk. Naam is Lermiet, Lukas Lermiet. Baie dankie.
Baie dankie Wilmy, dit is wonderlik. Volgende lied vandag is Abraham de Vries, baie ou vriend, medeskrywer. Raam asseblief.
Ons hierdie kans kry, dat André vereer word in die een van die feeste wat hy self baie van gehou het, en het ons genoem die feest der feeste. Ek lees vir u stikkie voor uit een boek van hom wat nie so bekend is nie, met die naam van Miskien Nooit, en wat hy altyd genoem het, Peut-être Jamais, die Franse titel van die boek. Die boek gaan oor een skrywer wat in Parys by vriende van hom gaan bly vir een ruk. Die vriende is by wat by name genoem, Breiten en Joland. En wat hy in helderheid vir homself wil kry om te skryf. Hy ontmoet daar, hulle gaan weg, hy ontmoet daar in 'n Sweedse meisie wat in Andre se boeke omtrent almal bekend is. En dit is die verhaal wat hy probeer vertel oor hoe vertel 'n mens so 'n verhaal met teen die agtergrond van die eintlike verhaal wat hy wou vertel het. Nou moet ek het 'n bril wat 'n mens kan gebruik as jy hom afhaal. Maar daardie nagte in die hart van Julie was ek teen wil en dank ook gewerp in 'n ander soektog. Werd met die film niks te doen het nie, al beïnvloed dit nou ook die vorm van my film. Hierdie ander soektog was subtieler en meer vergeefs. Die soektog in my geheue na 'n lang gestorwe beminde. Iemand wat veel meer absoluut verdwyn het as wat die meisie ooit sou kon. Daarom begin dit vir my voorkom asof my relaas oor die soektog na die meisie eenvoudige soort allegorie is van die soektog wat van my hart altyd wat het bly onderneem na daardie onvindbare gelaat met hare soos wier, haar oorklein skulpe wat die see inruis. Haar hande vergeefs en altyd leeg. Jare gelede het ek haar lief gehad en verraad teenoor haar gepleeg. En toe sy uit die lewe weggestap. En al die vroue daarna, almal en alles wat my daarna vermoei en ontnugter het, was vertielere beweringkies van die onbesweerbare. Die somer was dit akieter as ooit. Want in 'n suidelike winter is sy dood en hier was ek besig om haar in 'n noordelike somer te probeer opspoor. Hoe kan dit? Ek onthou die verjaarsdag van haar dood, die treurigste dag van my somer, en hoe ek die nag soos 'n verdwaalde oog deur die stad geloop en kyk het. Baie laat het ek by 'n restaurantjie in die rue Manger de Prince ingestap. Die straatjie waar ons jare gelede kortstondig in 'n hotelletjie gebly het. En ek en die gestorwe geliefde in 'n ander somer van geweld en skoonheid. Toe ek gedroom het met haar in my arms, dig by die syne. Ek het 'n eenvoudige ete bestel. Voor by die toonbank het 'n ou man met 'n spaniel gesig gesit en cello speel. Baie sentimenteel. Naderhand was daar nie meer mense in die restaurant oor nie. Net die patroon agter die toonbank, die kelner by die kombuis, die ou cellist en ek. Die meeste ligte was al afgeskakel. Toe het 'n klein seentjie binnengekom om die cellist te kom haal. Hy het 'n kort broekie aangehaad en sy beentjies was dun en sy oë baie groot. Die ou man het sy hand op die donker koppie gelê en die kuif deur mekaar gestoot. Liefdryk, geduldig en moeg. Daarna het hy opgestaan om te loop, maar net voor hy gaan, steek hy met groot skrik vas en kyk na die potjie blomme op die toonbank. Een van die rose het geval. Ek weet nog nie waarom dit vir hom so ontstel het nie, maar hy dadelik die patroon gaan roep. Sy was tydelik in die kombuis en haar met 'n bewende vinger die roos gewys. "Kyk daar," sê hy. "Dis nie ek wat die blom laat val het nie. Ek wil hê jy moet sien voor ek loop, anders word ek naderhand agter my rug beskuldig. Dis nie ek wat daai blom laat val het. Jy sien op moi, qui a fait tomber cette fleur." Ek het my glas geglimlag oor sy komiese konsternasie en gedink, o baas, ek verstaan so goed. Ek het ook al blomme laat val en probeer om dit te ontken. Maar dit help nie, o baas. Dit help nie. Kom ons pleit liewer skuldig. Ons het almal rose laat val. Ek, o baas, het 'n roos laat val. Mea culpa, misere mei. In die slot, want die boek sou nie, daar sonder sou die storie wat ek wil vertel ook nie volledig gewees het nie. Vanmôre daar 'n poskaartjie uit die meisie uit Dubrovnik in die pos. Liewe Andrei, ek het vanoggend hier aangekom, geryloop via Genève en Venetië. Jy hoef nie bekommerd te wees nie, ek het goeie vriende langs die pad gekry en nou reis ons saam. Ek dink ek rook te veel en ek drink te veel, maar wat daarvan, ek wil jonk doodgaan, ciao. Op 'n vensterbank loop soos 'n vis in die rondte, gevang in die vryheid van die lugbok aan die dakke van die stad. Die blare in die Luxemburg is aan die val en die kinders baljaar in die bruin pope. Daar vee koue asem deur die wêreld. My bagasie is gepak. Die tyd dat ek weggaan, ek weet nie waar ek sal aankom nie. Die duiwe het toe nooit weer teruggekeer nie. Die voëls in die boom by my venster is weg. Wanneer kom hulle eendag terug? Miskien nooit. Dit word soggens later lig. Die son word dunner. En dis nie meer somer nie. En toch brand die lig nog in die heilige blare.
Hey, dankie Bram. Dis merkwaardige stilistiese spronge wat ons hier maak. Baie interessant om te kom hoe dit verander het deur die jare. Pieter Fourie, kan jy asseblief vorentoe kom? Pieter gesê hy het vooral twee monoloë wat hy wil gebruik om Andrei se diversiteit te illustreer.
Goeiemôre, dames en here. My baie groot voorreg. Andrei, of veel dankie sê vir jou betrokkenheid, hartstochtelike betrokkenheid vir die theater, as regisseur aanvankelijk, twee professionele regieverzoekhofs en vertrek, as vertaler en natuurlijk dramaturg. En ek wil vir die twee monoloe binnensprake eindelijk lees. Die eerste is die onvertaalbare Now is the winter of our discontent, my glorious summer, by the son of York. Richard III. Nou is die winter van ons ergernis stralend versomer deur die son van Jok. En al die saamgepakte wolke oor ons huis is diep begrawe in die oseaan. Nou lê daar kranse van oorwilling om ons kop. Vernielde wapens spreek as 'n gedagtenis. Ons onrus is nou omgekeer in feesgelag, ons vreeslike opmars in die ritme van 'n dans, die nors gesig van oorlog, frons nie meer. En pleks van swaar beskutte perde te bestuig en teenstaanders verwilderd op die vlug te jaag, verwyl hy speelse ure by 'n vrou met die wellustige geluide van 'n luit, maar ek, wat nie gevorm is om lig te wees of liefderyk, versot in spieels te staar, ek, wat daar grof uitsien, en die statigheid ontbeer om voor 'n speelse nimf verby te pronk. Ek belemmer in die reelmaat van 'n lyf en deur die fratsige natuur gekul, verwronge, gans onklaar en voor my tyd in hierdie ademende wêreld ingedwing. So krepel en afsigtelik boonop, dat honde by my koms begin te blaf. In hierdie weke speeltyd na die stryd, het ek geen vreugde om die tyd verby te kry. Ek kan maar net my skadu in die son begleur, en my wanstaltigheid berou. Daarom het ek weerhou van minnaar wees, in hierdie fraai en sagte vredesdae besluit, dat ek die boosheid self sal wees, en die ijdelvreugtes van die tyd sal laat. Sy dame vertaling sit hy vooral vir ons drie sterk nalatenskappe gelaat. Richard III, Cyrano de Bergerac, en natuurlijk Playboy of the Western World as Boobas van die Bundu. Nou, waar Shakespeare Richard open met de alleenspraak, eindig André die Jogger met de alleenspraak. En Kilian, kolonel Kilian en Richard is voels van een rivere as het kom by mag. Ek lees vir u Kilian se monoloog ten die einde van die Jogger. In die naam en hy is nou al kwai aan die eil en deur mekaar en in die naam van my volk, ons is verontreg by slachters nek. Ons is bedrieg en verneg, maar ons het oorwin by bloedrivier by Majuba. Die leiding van vrouwe het kinders meer as 26.000 in die kampe, een eeuw van onreg, opgestaan uit die dode, en sit in die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel. Ek het haar self groot gemaak, met my eie twee hande. Nou noem sy my een monster. Die plaas, sy naam was Knoppies Doringkloof, of iets in die voege. Huilboerboon en wilde sering. Kafferwagge bietjie, papierbas kan nie dood. Onkunheid vergaan nie. Agter ons, kom ook in die kraal. Die duivelse oorkassing. Op een amansum toetische strand, waar sy so sek geword het, mens kon nooit genoeg oppas nie. Hulle beloer jou. Weet, jy kom of gaan. Almal is teen my. Die hele wereld het teen my gedraai. Die geskiedenis het my verraai. Maar hier staan ek nog. Ek kan nie anders nie. God help my. Het my lewe lank bly hardloop. Niks kon my keer nie. Anders het die ander my ingehaal, nooit een oomlikse rus nie, net af en toe oor my skouer geloer en gekyk om seker te maak, bang vir wat ek daar gaan sien, want hy is daar, een reesies wat nooit ophou nie, God op aarde, nooit, en jy word moeg, die Here hoor my, jy word moeg, maar jy moet aanhou, nooit ophou nie, net aanhou, aanhou, onthou jy's 'n boer, het oupa Renier gesê, vir sover jy dit aan een van die geringstes gedoen het, het jy dit nie aan my gedoen nie, maar daardie aand kon ek niks anders onthou nie, ek was te moeg, hy het altyd vertel, oupa Renier het altyd vertel, hoe hulle saam gespeel het op die plaas, toe hy klein was, by die spruit, klei osse gemaak, al die plaas, wit en zwart, seens kinders saam, kaal gat geswem, en klei laat gegooi, en ketties gemaak, en voels geskiet, daar was nooit kak van enige aard nie, een boer maak het draai. Die God van vlee, voorreg soos een moer, wie die laaste lag, huil die langste. Voor in die wapad brand een achteros, die hele donderse lucht is aan die brand, en dis ek wat moet keer. Dis nou nog net ek, die hele tyd het hulle vir my gesê, ek moet aanhou, deurbyt, ons is al die pad met jou, ons het volle vertroue in jou. waar is hy vandag? Een vir een van my afgeskil. Vandag is ek net 'n ui. Al my laar is van my af. Daar is niks oor nie. Maar mens het daarom lekker gehuil met die afskil. Ek het nie water gehad, loop kyk. Maar my gesig was nie meer daar nie. En ek het mag gehad. Die Here hoor my. Op eie manier was ek God gewees. Hierna volg nog 'n paar woorde waar hy swak is en prevel. En probeer verontskuldig, ontkennend, verwytend, selfbejammerend, maar eintlik as hy in stilte besig om saam met Richard die derde uit te gil. A horse, my kingdom, for a horse.
Baie dankie, Pieter. Pieter het nou die vertaling aangesny en ek dink Antjie, jy wil ook daarby aansluit.
Hulle maak nie meer skrywers soos Andre nie. Ek wonder wie van ons skrywers wat vandag lewe kan soveel tale praat en sal selfs gaan deelneem aan die spelkompetisie in Nederland om te wys hoe goed is ons Nederlands. Ek voel altyd karig as ek aan hom dink. En dan het hy ons lewens verryk met dit wat hy ook vertaal het. Ek weet net, ek dink ons hardloop uit tyd uit, so ek sal maar, ek weet net 'n stuk lees van die nimf, die silwerige nimf, wat dan uitvaar teen Sancho Panza. En ek weet nie eers hoe om Don Quixote uit te spreek nie, ek ken nie Spaans nie, ek haal asem in hierdie verrykte 60ers nalatenskappe. Sy spreek Sancho aan. Miserabele agterryer wat net soveel siel het soos 'n erdekruik met 'n hart van kurk en 'n ingewande van klip. Skaamtelose dief. As jy beveel was om van 'n hoë toring af te spring, as hulle jou gevra het, jou vyand van die menslike geslag, om 'n dosyn paddas, 2 dosyn akedisse en 3 dosyn slange te eet, as hulle jou gelas het om jou vrou en kinders met 'n swaar dood te maak, dan sou dit niemand verwonder het as jy teensinnig was nie. Maar om so te kere te gaan oor 3300 houe, dit verstom almal wat daarvan hoor, jou hartelose bees. Kyk met daardie uitpeel oë van jou na my oogappels, wat al met skitterende sterre vergelyk is. En kyk hoe ween hulle. Kyk watter slote spoel die trane oor die gladde weivelde van my wange. Laat dit jou beweeg, dat my jeug, want ek is nog nie 20 nie, besig is om te verskrompel onder die vel van 'n boeremeisie. Dat ek nie op die oomblik so lyk nie, is net te danke aan die guns wat my heer Merlin aan my bewys het. Alles net om jou hart week te maak. Slaan, kastei daai dik vel van jou. Staan op uit die luiheid wat jou net voordryf om te eet en nogmaals te eet. En bevry die gladheid van my vel, die sagtheid van my geaardheid en die skoonheid van my aangesig. Ek het saam met Andre die gedigte van Ingrid Jonker vertaal en ja, dit was op sy eie een hele ander ervaring. Ek wil net klein stukkie lees en dan die gedig daarvan lees en alles kom eindelijk by mekaar hier by die feest. Hy praat ook op 'n stadium in hierdie inleiding van hom. By that time she had already met the Flemish painter Herman van Nazareth, who was to become one of her last lovers. En dan ook aan Abraham de Vries wat hom gebel het om te sê dat Ingrid selfmoord gepleeg het. One particularly stormy episode still haunts my memory. It was a night in December. I was to drive home to Grahamstown very early the next morning An argument arose. It became unbearable. Near midnight, beside herself with rage, Ingrid ran out of the apartment, screaming that she was going to kill herself. By this time, I was so tired and had heard the threat so many times that I did not believe it. But an hour later, a stranger brought her back to the door. She had tried to jump in front of his car. We were both in shock. For hours we talked and cried and slowly found our way back, as always, to caring and forgiveness and love. And then, exhausted, I went to sleep. Ingrid stayed awake and on the narrow porch outside the room with her small writing pad on her lap wrote the moving poem, Plant Me a Tree, André. Nou die gedig is anders opgegee na ander, maar in die vertaling het ons nou alles gehou soos wat André dit onthou. Plant me a tree, André. Plant me an oak tree so that I can recognize my shape and the squirrels can bury their acorns here. Give me a dog with paws I can kiss at night while you sleep wrathful and well. Don't let them chop down my tree, uproot, revile or splinter it. Grant it a heaven with acres of blue acorns. Make me an open house so that my windows may discover the day green or gold or grey but well-shaped. Grant that my dog may love me, that I may give him food to stuff himself while you sleep beyond the stars and mirrors of my forehead. En André, Abraham het nou gelees, dan het hy aangehaal uit haar werk, dig by jou arms in die sen, so ek lees net die, nee, oefok, ok, ek kry dit nie. Goed, ek gaan, wil afsluit met twee gedigte, ons het baie hard gewerk, om Ingrid's ritme te behou, wat in Afrikaans so opvallend was, om dit te behou in die Engels, wat iemand soos Jack Cope hulle nie gedoen het nie, hulle het volledig dit Engelse gedigte gemaak, en ons het gevoel die, so ek gaan Bitterberry Dagbreek lees, Bitterberry Daybreak, Bitterberry Daybreak, Bitterberry Sun, a mirror has broken between me and him, I try to find the highway, perhaps to run away, but everywhere the footpaths of his words lead me astray. Pine would remember, pine would forget. However much I lose my way, I step on my regret. Parrot-colored echo tricks me on, until I turn beguiled to retrieve the mocking song. Echo gives no answer, he answers everyone. Bitterberry daybreak, bitterberry sun.
So, ek wil amper terugroep, want sy het gesê, daar's twee man. Ons, Ingrid, het kan laat.
Ek wil graag lees uit Witspringkaan, een roman van André Wagenknecht. Misschien een van my heel gunsteling romans. En ek weet nie of Carina sal onthou nie, maar met die bekendstelling in Durban was dit ook die eerste keer wat ek haar ontmoet het. Dit is dan heel die einde, dit is die laaste hoofstuk. Die vlerke van 'n arend. Dit begin as die kleinste spikkelkie in die verste verte van die winterveld. Cupido sien dit kom. Hy sit tussen die klompie wydgesaaide klippe wat hy van sy lewe afgebreek het van Haiti Ibib se stapel, 'n plek waar hy graag alleen kom sit. Dit is sy skryfplek, want hier is baie sand op die gelei. Byna sonder om te kyk, soek hy vandag weer 'n stokkie, maar sy aandag is nie daarby nie. Hy wil die spikkel bly dophou, soos dit van die horison af aankom. En hy gooi weer die stokkie weg, nie vandag nie, nie meer nie. Tyd verskryf is verby. Hy is nou ander kant die woord. Waar ander kant, dit weet hy nog nie. Hy hou die spikkel dop. Dit is soos 'n voël wat deur die lug se oopte nader kom. Algaande groter, maar baie stadig. Hy onthou die storie wat sy ma hom lankal vertel het. Een story wat die wind van baie ver af aangewaai het. Van die arend kuiken wat in een achterplaas groot gemaakt is saam met die hoenders. En begin glo het, hy is ook een hoender. Totdat daar een dag een man aangekom het, wat hom weggedraai het berg toe. En hom op die hoogste krans in die lucht opgegooi het en gesê het, vlieg arend, vlieg. En toe het die arend sy groot vlerke opgesprei en begin vlieg, ver, ver oor die wereld. Naderhand net een stippel in die uitspansel in die wegte in. So bly Kapiro sit en kyk. En die spikkel word groter, word naderhand een muilkarriekie, wat sy skade weer achter hom aansleep. Een enkele muil voor, een enkele man voor, op die karriekie se wakes. Kapiro bly maar sit. Die karriekie kom aan en aan, tot by hom. En daar trek die man die leisels in. Het is een groot man, kaalkop in die son, een swart man, maar met witmenskleren, tamelijk vervlenter, maar beter daarin toe as Kapiro. Langsom op die voorkus, kordaat en opgerig en baie vernaam, sit die bidspringkap. Dis te sê, as hy rechtig daar sit, as Kapiro se oog om nie betreeg nie, maar wie sal weet, die vreemdeling groet boven van die karrieke af. Dag, broer. Kapiro verkyk hom so aan die groen springkaan, dat hy nie hoor nie. Eerst toe die besoeker kug en weer een keer groet, skrik hy op en vraag verskoning en sê op sy beurt, dag broer, die man klim af, hulle begin praat. Met die dat die man verneem, vertel Kapiro om. Hy het baie tyd. En jy, vraag hy die vreemdeling? Ek is een slaaf, sê die man bedaard. Ek kan het amper nie glo nie. Wil jy sien? Die man draai sy rug en trek sy jurk tot by sy skouers op. Kapiro kyk stom na die kriskras van ou opgehewe littekens. Hoe het dit gebeur, vraai? Het is nie een keer sy gebeur nie, sê die vreemdeling en dat sak weer sy jurk. Dis van jare en jare. Tot ek genoeg gehad het, toe het ek weggeloop. Eers na die Ooskaap toe en in Kozaland in. Daar het ek by een wilde witman geblei. Sy naam was Koenraad de Buys. Maar die boere het my altyd nog bly soek. Toe kom ek noord, hier na die Gariep toe en verby. Nou is ek nog altyd op pad, weg, weg, weg. Maar waar gaan jy wegkruip? Ek is mos klaar oor kan die Gariep. Hier praat die Kaapse wet nie meer nie. Maar hier is nog gevaarlike mense in die omte, onder die Griekwas, die Mantatees, al die weglopers en die skelms. Ek wil verder gaan, tot ver genoeg, waar ek nooit weer slaaf hoef te wees nie. Die hele Afrika lee oop. Hy skreef sy oë teen die wit teen die son. Kom jy saam? Vraai. Maar hoe kan ek? Vra Kapiro. Klim op die kar en kom saam, dis al. Hoe heet jy? Vra Kapiro nog versigtig. My naam is Arend, sê die slaaf, wat nie meer slaaf is nie. Kapiro voel een rilling wat van baie ver af kom, asof dit al die jare in sy lyf bly lê en wag het vir vandag. Ek sal kom, sê hy, maar jy moet my eers help. Hy beduie na die ouwe verstrooide klippe van die Haitse Aiwipse stapel. Om te, vraai, help my net. Hulle begin saam werk, klip vir klip, totdat die stapel staan, so dat in die voortyd moes gestaan het. En een aardige ding gebeur. Toe Kapiro uiteindelik oorend kom en sy tam rug te strek, beduie Arend na iets bo in die lig, hy kyk op. Hy sien een veerkie wat van heel bo afkom en afdwarrel, tot het voor sy voete beland. Daar is nergens een voel in die hele lig nie, daar is nie berge naby nie, daar is ook nie wind nie, nie een liggie wat trek nie, niks nie die veer. Buk en tel dit op. Vir Arend sê hy, kom laat ons gaan. Ja, kom. Hulle klim op die waantjie. Die springkaan is nie meer daar nie, maar is ook nie nodig nie. Die dag word oud en vaal om hulle, grys teen die rande. Naderhand gaan die son onder, maar hulle bly ry. Dit is asof dit nie eintlik donker word nie. Hoor hulle uit, hoog bo, lê die blink sterstreep, vir hulle pad te wys. Soontoe.
Baie dankie, Ingrid. Bettina Weingart, een van ons bestuurs.
Ek gaan lees uit 'n droë wat sy soen. Van kleins af aanvaar jy, glo jy, word jy geleer dat sekere dinge op 'n sekere manier bestaan. Byvoorbeeld, dat die samelewing berus op ordelikheid, op redelikheid, op geregtigheid. En dat as iets verkeerd loop, jy 'n beroep kan doen op mense se regverdigheidsin, op gewone ordentlikheid en dat dit reggestel kan word. Maar dan gebeur wat Melanie gesê het en wat ek nie wou glo nie. Jy ontdek dat wat jy as beginpunte aanvaar het en moes aanvaar het om in die lewe te bly, gewoonweg nie bestaan nie. Want waar jy 'n soliede ding verwag het, is skielik net niks. Agter koop mekaar se naambordjie vol hoogtes en afstande is daar net 'n leegte. Hoogstens verdoesel deur 'n sinkgebouetjie, 'n paar melkkanne, 'n ry leë rooi brandweeremmers. Niks. Als wat vir mens so seker was dat jy dit nooit eens nodig geag het om daaroor navraag te doen nie, nou skielik opgeefsel. Jou sekerhede almal leens. En wat gebeur as jy daaraan begin torring? Moet jy dan van voor af 'n nuwe soort taal aanleer? Menslikheid. Gewoonlik gebruik jy dit as sinoniem vir meelee, naaste liefde, eerbaarheid, ordentlikheid. Hy's so 'n menslike mens. Moet jy nou van voor af ander sinonieme bymekaar kry? Onverskilligheid, gewetenloosheid, wreedheid, uitbuiting, maak nie saak wat nie. Donker opkoms. Nee, toch 'n bietjie lig. Melanie. Maar waarom, en mag ek selfs verder daaroor dink? Dis net, as jy dit eenmaal gesien het, of selfs begin vermoed het, help dit nie meer om te maak of het nie so is nie. Sy het gelyk gehad, Melanie. Al vraag wat saak maak, is die een wat sy gestel het, wat nou? Want dit het begin, iets het begin. 'N soort skoon prul beweging. Basiese gebare. Iets het gebeur, ek het iets gedoen. Iets het teen my gereageer. 'N groot lomp logge ding het begin roer. Is dit wat my verlam? Want as ek moet redelik wees, objektief wees, is ek hier nie heeltemal nutteloos nie? In 'n beweging wat so ingewikkeld en so omvattend is nie? Is die blote gedagte dat die enkeling hier ingryp nie vermetel en buitensporig en eintlik absurd nie? Of stel ek nou die verkeerde vraag? Is dit ter sake om te probeer redelik wees? Om praktiese argumente te soek? As ek immers moet bereken wat ek nou hier prakties kan bereik, dan sê ek nooit eers begin nie. Dis iets anders. Wat? 'N soort noodsaak. Om te doen wat jy moet, nie omdat jy is wat jy is, net omdat jy is wat jy is, omdat jy daar is. Ek is Bende Tooi, ek is hier. Niemand anders staan vandag in my skoene nie. Daar moet iets wees, iets wat net ek kan doen. Wat ek moet doen omdat ek Bende Tooi is. Omdat niemand anders Bende Tooi is nie. Dan mag ek seker ook nie vra wat gaan van my word nie. Dan mag ek evenmin vra hoe kan ek teen my eie mense ingaan. Miskien het ek juist ook my mense so sonder vraagteken aanvaar dat ek nou van voor af moet leer spel. Dit was nog nooit van tevore vir my 'n probleem nie. My mense was altyd rondom my en saam met my. Op die harde plaas waar ek groot geword het, in die kerk Sondag, by vendissies, in die skool, op stasies en treine en dorpe, in Krugersdorp se agterbuurte destyds, my voorstad vandag. Mense wat my taal praat, my God se naam op hulle lippe neem, my geskiedenis met my deel. Dit wat gie met hoofletters en al noem, die geskiedenis van die Europese beskawing in Suid-Afrika. My mense wat 300 jaar uitgehou het en deurbeklei het en oorleef het en uiteindelik baas geword het en wat nou dreig om uit te boer in die droogte. My mense. En dan was daar die ander. Die Joodse winkelier, die Engelse apteker, die wat geaard het in die stad en die wat swart was, wat saam met my op die plaas skaap opgepas het, saam appelkose gesteel het en pampoenskook gemaak het en saam slaag gekry het, maar wat anders was. Ons woon in 'n huis, hulle in die modderritte met klippe op die dak. Hulle kry ons ou klere. Hulle klop aan die kombuisdeur. Hulle dek ons tafel, pas ons kinders op, gooi ons kamerpotte uit. Hulle sê vir ons baas en nooi. Ons sorg vir hulle en waardeer hulle en leer vir hulle die woord en help hulle as ons kan, want hulle het dit nie so makkelijk nie. Maar dis hulle en is ons. En het hoort so leer ons. Dit hoort so dat mense nie deur mekaar boer nie. Dit hoort so dat elkeen kans kry in sy eie gebied en tussen sy eie mense. As dit nie uitdruklik so in die woord self staan nie, dan is dit ten minste te kenne gegee deur die veelzijdige skepping van 'n alwetende en algoeie vader. En dit betaam ons nie om sy hande weer te peter en te probeer beter weet en onhoudbare hybride voor te bring. So het dit altyd reg en goed gelyk. Maar nou werk het skielik nie meer nie. Iets het verskuif, iets het vergoed verander. Ek het by 'n man se kus op my knie gestaan. Ek het gepraat met 'n vrou wat in 'n kombuis sit en treur soos my eie ma sou kon getreur het. Ek het 'n pa sien soek na 'n seun soos wat ek na myne sou gesoek het. En daardie dood, daardie treur, daardie soek is oopgeskop deur my mense, soos 'n harde muur sou oopgeskop word. Wie is nou my mense? En wie is ek loyaal? Want in iets moet mense toch wees. Of is jy heeltemal alleen op Kili my daar? Die ene herinnering wat my heel dag besig hou het, oneindig werkeliker as die skoolgebou rondom my of die kinders wat sing. Daardie jaar in Danielskraal. Soveel voet, bo seespeel, so ver van Kimberley in die Kaap. Ek en pa en die skaap. Uitgeroei tot niks. Tot ons alleenig en kaal gebrand oorgeblei het is nie wat geraamd is. Wat voor daardie somer in my lewe gebeur het, was nooit eintlik vir my werklik nie. Dit was waar ek mens geword het, waar ek my eerste eintlike weet van die wêreld gekry het. En ek dink ek staan nou weer op die rand van so 'n droë wit seisoen. Want sulke seisoene kom. En die een van my kinderjare was miskien nie eens die ergste nie. Wat nou?
Ons is by die einde, Hetty Skols.
Daarom net stuif gesit. Ek lees graag vir julle grepe uit die skets van André, waarin hy 'n beeld van 'n mens optower wat geen biograaf hom kan nadoen nie. Die titel is Huis in Parys. Huis is in Parys, deel van 'n amper wêreldreis. Dit is nie met voorbedagte rade dat die sinnetjie so aan die rym gegaan het nie. As Huis in die buurt is, dan peel daar ryme en assonanse en alliterasies op die mees onverwagte plekke uit, soos weeluise in 'n goedkoop hotelletjie. So 'n maand gelede het hy uit Londen gebel, baie haastig, want hy kon net 'n 3 kwartier praat. En ons het afgespreek oor sy koms. 2.5 weke na die afgesproke dag en datum, het hy Parys binne gery gekom. In style, sê hy, in 'n verinneweerde maar onsterflike ou Volkswagen wat hy in Londen gekoop het. En hy is vergesel van 2 lywagte, sy seun Tyler en 'n joernalisvriend. Vanaf hy hier aangekom het, lyk en ruik en proe Parys anders. Van elke ding word so lig poesie gemaak. Hy loop soos 'n terglustige Midas deur die stad, en slinger versreels teen die geute, strooi ryme oor die strate, rank die Luxemburgtuin toe met beelde, tower vokale en konsonante uit die wolke, of sy maagpyn op. Want hy is soos die soutmeeltjie, wat nie kon ophou meel nie, omhaal nie. The loneliness of the non-stop talker, het Guy Butler dit eens en altyd gediagnoseer. En iemand anders het onlangs beweer, Uyskrieger is probably the only man who can run a mock sitting down. Uys self het een keer met 'n glips van die tong na sy pratery verwys as 'n psigosemantiese kwaal. Dis nie sommer so pratery nie. Uys se praat is 'n fugale konstruksie met terugkerende temas. en daar word selde minder as 5 of 6 onderwerpe tegelijk hanteer. Soos gister, toe hy by my aankom en die Afrikaanse vertaling van Ceylonse prachtige Fontamara op my tafel sien lê. Nou, toe nou sê hy, net eergister kry ek 'n brief van Ceylon om te vra wanneer die boek verskyn. Is dit 'n goeie vertaling? My bundel van die Suid-Amerikaanse digters is nou klaar. 20 jaar gelede al, maar hy kom nou eers uit. Ek het jou mos gesê, ek sit met 18 ongepubliseerde boeke in my laai. En wanneer kom ek weer aan iets nuuts? Die drama wat ek wil skryf, ach Heere, wat word daarvan? Snaaks, weet jy, ek droom deesdae weer so baie. Maar jy sou nou dink dat ek droom oor die groot drama wat ek nog gaan skryf, of die akademieprijse wat ek van die hand wys en so. Maar nee, nag vir nag droom ek, ek speel vir die springbokke. Dit wys jou net. Maak my skoon aangedaan. Party mense word mos glo heiliger as hulle ouer word, maar ek word nie heiliger. Terloops, ons het nog nie klaar gepraat oor Starkie se biografie van Rimbaud nie. Daardie gedoente van die kommunes, God, dit is 'n stuk geskiedenis wat jou hare oorrent laat staan. Selfs myne en ek het nie eens meer hare oor nie. Waar was die dae toe ek so bosgoue krulle gehad het, hè? Waar's die sneeu van voorverlede jaar? Mens word oud, jou kop word kaal. Net al meer plek vir die akademici om op te kak. Maar sê my, wat was ek besig om te sê? Jy praat ook so baie dat ek nie kans kry om 'n woordjie tussenin te sê nie. Ek wou nog vir jou vertel hoe moeg ek is, man. Ek wil nou terug huis toe. Ek is mos geen Europeër nie, ek is Afrikaan. Waar op aarde kry jy 'n taal soos ons in? Is skroppie nie vir jou 'n pragtige Afrikaanse woord nie? Ja, ai Fontamara, ja. Dis die soort boek wat ons in Afrikaans moet hê. Julle mense skryf mos nie meer sulke sulke boeke nie. Hierdie hedendaagse gevoeter sonder karakters en behoorlike stories lyk my sommer verspot. En dit is Toe Uys, sy klassieke uitspraak oor die moderne prosa maak. Kyk, sê hy, as jy my onderste bo in 'n klein huisie ophang, en jy gee vir my 'n potlood in my linkerhand, en laat my op nat toiletpapier skryf, dan skryf ek nog 'n beter boek as hierdie nuwerwetse boetjies. En toe kom sy seun Tyler vir hom haal, want hy is weer 'n paar uur laat vir 'n afspraak. Oor 'n paar dae gaan Uys weer voort, maar Parys sal nog weke bly nagalm van sy woorde, en in mense se winterse hart sal sy sonnetjie nog baie lank bly nasmeel.
Dani, wat het Peter Bloem gesê van Uys Krige? Die seun met die goue boude. ons is by die einde. Ek wil net vir almal baie dankie sê wat gekom het en almal wat bygedra het. Ons wonder hoe ons die program sal afsluit en ek het vir Karina gevra of sy nie vir ons iets kan voorlees uit 'n vark in die pad nie, en ek het dit self gekies omdat ek as uitgewer so baie met Andrei gesels het oor die kritiek wat daar op sy boeke uitgespreek is. En al die jare die ou oneindige gechommel oor die van resensente oor die vroue figuur by Brink en so aan, en hy het nooit eintlik die moeite gedoen om te antwoord nie, maar uiteindelik het hy toch, en op 'n allerwonderlike manier, en ek sal graag vir Karina vra om net die twee dingetjies voor te lees. Dit is in die heel laaste hoofstuk van 'n vark in die pad, en die laaste hoofstuk, soos julle weet, is 'n epiloog, 'n brief aan Karina. En daarin haal hy aan uit Eldridge Cleaver sy boek Soul and Ice. I don't know if you could just read Beverly's words and then his answer, maybe just the first. Mm-hmm. know it.
Yes.
Can you see?
I think a lot of you in the room will know these words because I know that Andre sent them out to all his friends and loved ones because he always, these words resonated with him and he used them often and he always hoped that people would understand and answer. What an awesome thing it is to feel oneself on the verge of the possibility of really knowing another person. Can it ever happen? I'm not sure. I don't know if any two people can really strip themselves that naked in front of each other. We are so filled with fears of rejection and pretense that we scarcely know whether we are being fraudulent or our real selves. And the answer, I seek a lasting relationship, something permanent in a world of change, in which all is transitory, ephemeral, and full of pain. We humans, we are too frail creatures to handle such titanic emotions and deep magnetic yearnings, strivings, and impulses. The reason why two people are reluctant to really strip themselves naked in front of each other is because in doing so, they make themselves vulnerable and give enormous power over themselves to one another. How awful, how deadly, how catastrophically they can hurt each other, wreck and ruin each other forever. How often indeed they end up by inflicting pain and torment upon each other. Better to maintain shallow, superficial affairs. That way, the scars are not too deep, no blood is hecked from the soul. You beautifully, oh, how beautifully spoke in your letter of what an awesome thing it is to feel oneself on the verge of the possibility of really knowing another person. And I feel as though I'm on the edge of a new world. Getting to know someone, entering that new world, is an ultimate, irretrievable leap into the unknown. The prospect is terrifying, the stakes are high, the emotions are overwhelming. In human experience, only the perennial themes can move us to such an extent. Death, birth, the grave, love, hate.
Thank you, Karina. Thank you very much. And also for your part in helping to organize this. Just one thing, and this is just a side. At this point in the proceedings, Andre would have already asked you, send out an SMS, find out who won. Have you?
No.
Okay. Adani would just like, before we go, just say something.
If they didn't win today, then somebody is going to be very angry.
Mense, net 'n baie laaste kort woordjie. Verskriklik baie dankie vir almal wat gekom het. Dit was vir my baie spesiaal om na julle te luister en ek dink regtig Andre sou baie hiervan gehou het. Een laaste ding, ons het, en dit is ook in die gees van Andre se nalatenskap wat ek hierdie aankondiging wil maak. Ons wil baie graag 'n gespreksreeks, 'n reeks oop gesprekke onder die penvaandel aan die gang kry. Ek het die laaste tyd gereeld met Prof. Sampieter Blanche gepraat en hy het vertel van watter ongelooflike invloed die Degenaar gespreksgroep, die Van Sails Glabbert gespreksgroep gehad het. En ek voel, dit is tyd dat ons ophou om snedig met mekaar te wees in internet digitale kommentaartjies of sogenaamde threads onder posts. Ek dink is die tyd is ryp dat ons mekaar weer in die oë kyk en saam beklei oor dinge. Nou, ons hoef nie saam te stem nie, maar ons wil graag op die 25ste Maart in Wellington wil ons gesels oor of daar nog 'n Afrikaanse boek kan wees wat die soort impak kan maak nou as wat Kennis van die Aand gemaak het. En of 'n mens moet hoop daarop. En wat dan nou die plig of die idee sou wees van 'n Afrikaanse skrywer nou wat wil betrokke wees? Is dit maar net 'n parochiale letterkunde wat echo in 'n klankdigte nis? Of kan ons nog regtig saamgesels in 'n groter nasionale en selfs 'n internasionale konteks? Breiten Breitenbach het ingewillig om daaroor te praat. Adam Small het gesê dat hy ook met hom sal gesels en ek en Bettina Weingart gaan so 'n paar idees gee en dan is die kruit geopen, dan kan ons verder saam stry daaroor. My oom het altyd gesê wie die naaste wat die Afrikaners ooit aan eenheid gekom het is toe hulle saam kat geskiet het oor die reëling op pad na Sint Helena of Ceylon toe. Dit is miskien hoe dit moet wees, maar ek dink dit is hoogtyd dat ons 'n bietjie weer saam stry en koppe stamp oor sekere dinge. Baie dankie dat julle gekom het, soos Abraham Philips gesê het, een vir almal en almal vir een, geniet asseblief nou, saam met ons 'n wynkie en klinke glas op Andreus se lewe.